a o taba lo lo ya khatala ga se lo mpo e tlo go bona kwa ya khanye go tuba ndululo lo khona se le pagati kwa kwa sizwe le Islam na o bona wa me lo khona se le ngoba o ntata lo a o khangele ba mwati ba mnenga nenga ba mbebi ba mgcina na enye vele kwanisa o di arthaye kona ba sebe mnyekela ngemva kweminyaka emhlanu ngibona ngathi akulunga.
Ye kodwa nxa sikhangele lona udaba lokubana abensundu bakhanya bathwaliswe nzima ngamapholisa amhlophe, kungakuliqiniso yini kumbe abensundu labo bayona kakhulu?
Hayi, akula umuntu ongoniyo, bonke abantu bayona. Ungakhangela enxa sithi ukhangele bonaba ababulala abantu kakhulu ngempopho, ungakhangela kayisibova mnyama. Kodwa umuntu obona ngavele kuphela abulala abantu kuphela uzazo sokuthiwa hayi ingqondo zakhe kazithathi, kungathi agula umkhuhlane wengqondo. Kodwa ngapha ngakithi ebantwini abamnyama akulanto enjengayona le. Abantu bangakhona bangabotshwa, abaphiwa ithuba eza uhludutshunwe konapho kumbe vele udlube umuntu omubi omubi sibilo.
Manje wena njengomuntu osukhulele lapha ulabantwana abondlayo belapha, ubafundisani ukuthi bengangena engozini ezinjengazona lezi esizibonayo zisenziwa ngamapholisa?
Vele ngihlembatshele nje ukuthi vele ungavele ungakhohlwa ngitolangelangelilodwa ukuthi isikhumba sakho simnyama. Ungavele bakumise, ungavele ungahambi futhi 2 meters ukuthi uloko drive ziyahambi. Uhlume, uqhume, ungazwenza okunye khonapho ngoba anything kuvele kunyikinyeka nje kuphela kungaba luhlamba. Lokho ngiyabafundisa, siyabafundisa. Kwesinye isikhathi siyasimiswe sisonke lami begadela lami imota, bakhangele ukuthi mina ngenzani njengomuntu omdala. Ngihle ngichume, ngihle ngilale phansi ngithi yakho.
Manje zona indawo zikhona yini ongathi hayi lezi vele yizo ezingani umuntu onsundu kumele bangaphambanisi singathi sina kumbe ukudlula ilayithi elibomvu lokunye okunjalo? Zikhona yini ezinye indawo ozwa khona ungathi kungcono?
Hayi, emgwaqweni nxa udriver ikakhulu yizo esingathi siyakhathaza ukuthi ngabe abantu baba speed kakhulu ngoba bathiya khonapho ku-speed bezokusithi leyo zezinye indawo lezi bese bezethiya lapha ezintweni lezi ezidakisayo lezi. Kodwa-ke lezo-ke thina singcono ngoba siyasazibalekela. Kodwa-ke mbona ngathi bababamba kakhulu khonapho entweni ezidakisayo i-speed nezinto zokulwa lokho okuncinyane nje ongasizi lo.